Trausti Friðbertsson.
Já, herra forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið. Hér verið að bjóða upp á leið til þess að þetta auka mögulega á valsfrelsi í að koma hlutum áfram og hér ekki ákveði hvort að framlag ríkisins er að vera 10, 20, 30, 40, 50%, 60 eða hvað það er og hvað fram, að umferðin ætti að greiða stóran hluta. Það er raunverulega bara viðskipta áætlun fyrir hvern veg til að vinna með og það er bara fjölda ýmis tækifæri sem er tengist í. Ef við segjum væri 50% sem að væri framlag ríkisins og síðan 50% á móti að þá eru það náttúrulega viðkomandi kostna eða sem sagt hvað segjum við, áætlun fyrir þá framkvæmt, viðskipta áætlun og hvað við myndum vilja kalla það, að standa undir því þannig að það þarf að meta náttúrulega hvert og eitt verkefni. Við erum náttúrulega hérna á höfuðborgarsvæðinu. Ég reikna með háttvirtur þingmaður sé sammála með það segjum með samgöngu framkvæmtir hér á svæðinu. Að það er ennþá verið svolítið að fást við hvernig við höfum að fjármagna hlutina en ríkið er náttúrulega að bera samt góða hlut að því það endar væntanlega þannig ef við tökum borgarlínun í þetta og bara sér kostnaðar hlutvöll þetta er bara eiginlega nákvæmlega sama leið og að vera hugsa þar en það þarf alltaf að vera einhver veruleiki bakvið og ég reikna með í þessum dæmum þá myndum við nú vilja hafa þeim væri þá kannski annað en við sjáum í ákveðnum verkefnum sem við erum á höfuðborgarsvæðinu sem við erum að fara í á vegum eða ríki er að fara í að það eru þó væntanlega alltaf góðar rekstra áætlanir bak við framkvæmdirnar. Það sem er að gerast á Íslandi er það að mjög víða þá eru ferðamenn og svo stór hluti af umferðinni og auðvitað horfum við til þess möguleika að skapa gott aðgengi á ákveðnum svæðum með þeirri umferð sem í dag er væntanlega komin yfir 20% af heildar eknum kílómetrum á landinu gegnum ferðamennina og þess að 30.000 bílaugbílar. Þannig að hér erum við að tala bara ákveðna framtíð sem bara veruleiki á Íslandi og við gerum þess unnið miklu betur með heldur en gerum í dag.
Og veitir andsvar sér.